Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fleiri en 1000 eru látnir eftir snarpan jarðskjálfta sem reið yfir Myanmar og Tæland í gær. Skjálftin reið yfir snemma morguns og mældist 7,7 að stærð. Honum fylgdi eftir skjálfti af stærðinni 6,4. Stjórnvöld í Myanmar sögðu frá því í morgun að 1002 hefðu fundist látnir. Að minnsta kosti 10 hafa fundist látnir í Tælandi. Yfirvöld í ríkjunum sögðu að til viðbótar væru fleiri en 2300 slasaðir í Myanmar og 16 í Tælandi. Yfirvöld eiga von á að unnið verði hörðum höndum við leit og björgun næstu daga. 100 leitað í rústum háhýsis sem var enn í byggingu í Bangkok, höfuðborg Tælands. Herstjórn Myanmar óskaði eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt. Bandaríkin, Indland, Kína, Evrópusambandið og bandalag Suðaustur Asíuríkja hafa heitið stuðningi. Stýri hópurum stefnumótunar vinnu líffræðilega fjölbreytni leitar eftir áliti og ábendingum frá almenningi málefni lífríkis á landi í sjó og ferskvatni. Hópurinn hefur boðað til 2 samráðsfunda málið. Þeir verða opin vettvangur til að koma sjónarmiðum á framfæri og þar verður rætt hver séu brýnustu viðfangsefnin varða líffræðilega fjölbreytni. Meðal málefna sem óskað ábendinga er tegunda vernd endurheimt raskað vistkerfa, áhrif mengunar og loftslagsbreytinga á lífríki og eyðing búsvæða á Íslandi. Fundirnir verða haldnir í gegnum fjarfundarbúnað og má finna hlekki á þá á vef stjórnarráðsins. Fundur málefni lífríkis á landi verður haldin 2. apríl og lífríkis á ísjó og fersku vatni 9. apríl. Fyrir hádegi verður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur allt land ef veður leyfir. Hann sést að öllum líkindum best frá vesturbyggð á sunnanverðum vestfjörðum. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Varaðir við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augum, það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hyggst fylgjast með deildarmyrkvanum til að mynda mælt með að horfa í gegnum rafsuðugler eða þar tilgerð sólmyrkvagleru. Gul viðvörun vegna austan hríðar í gildi á Suðausturlandi, hún fellur úr gildi í kvöld. Í ábendingum frá veðurfræðingi vegagerðarnar í gær sagði að talsvert mikið ætti eftir að snjóa, staðbundið á þjóðveginum sunnan Öræfajökuls og austur yfir Breiðamerkur sandu í Suðursveit. Snjódýft gæti sumstaðar orðið alltaf 50-70 cm. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég man það svo vel, manstu það hvernig ég sveiflaðið fram og tilbaka í örmunum á mér. Ég man það svo vel Því þessar minningar kvelja mig Gerðu það, leif mér að leiða þig Í síðasta skipti haldu í höndi Ég man það svo vel Manstu það hvernig þú söngst allt af mér Hver einasta bílferð sem tónleikar með þér ég man það svo vel
langar kvelja mig, kvelja mig Gerðu það, leið mér að leiða þig Í síðasta skipti haltu í höndi
The cat that brings you
Þú ert að hlusta á Rás 2.
allt sem endar vel Það það sem allir tala En ég er lítið út af það Og ef tíminn læknar sá Mun hann þá alltaf vera til Viltu taka tíma
Garsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf Bjössi fór bara heim og samti frelsið reyndislegt bandið, karakterinni samstaðan ástríðan skipulagi var hræðilegt
13.000 endang á millum
Já.
Er það?
Já, mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp
Já.
Og þá þá var ég fyrir smá vonbröðum með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson heiður svo velun að hafa íslensku tónlistuverðununa seinni hluti í Rokklandi á sunnudag.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra hér ég var það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff it ain't worth a fuck.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Thank you. mista Ég ekki enda búin að missa En við setjum sekjum ég og höldum aftur að stað Róði ég, róði þar og ég gegnum öllu þetta getur ekki stoppað í að Róði ég, róði þar og ég gegnum öllu þetta getur ekki stoppað í að Ég rann þó að bát, sjá þetta wow stoppa í grænlandi, já ég Marte, Maggi Mánuðin síðan ég sá síðan sól Vil ég restin að lífinu ég út af sjó Sjórin okkans koma öldurnar Ég enn og bát að leita betri stað Ég ekki enda búin að missa allt
pure gray morning don't know what the day is holding and I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt siren of an ambulance comes howling right through the center of town and one blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning bolt met her as the angels parted for her she only brought me torture That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I jump on that lightning bolt. People tell you not to take chances And they'll tell you that there aren't any answers And I'm starting to agree But I woke suddenly in the path of a lightning bolt Fortune, people talking all about fortune Do you make it or does it just call you In the blinking of an eye Just another passerby in the path of a lightning bolt Everyone I see just walks the walk with grit gazing skyward when the moment got shattered I remember what she said and then she fled in the path of a lightning bolt
Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it.
The sea it swims like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand. Get you through compromise, there's nothing new to you. Let's see, cause that never be seen. It's got a place that no one else has been. You're in my mind all the time. I know that's not enough. Well, if the sky can crack, there must be some way back to love and only love. Electric crystal, electric crystal, electric crystal.
Friði kraftaverk sem kvatt og fljótt vetra sól sumi dag og verð það allt og snemma nótt hafðu þökk fyrir geislana tæra ljós og tindana allt sem að þú gefið hefur mér sáttu rótt. Enough.
ótrúlega Kjöðist inn því þá hún núna er Sofðu rótt
Þá unga til ég ákvæða sem ég þetta Rás 2
Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fleiri en 1000 eru látnir eftir snarpan jarðskjálta sem reið yfir Myanmar og Thailand í gær. Skjáltin mældist 7,7 að stærð og honum fylgdi eftirskjálti af stærðinni 6,4. Stjórnvöld í Myanmar sögðu frá því í morgun að 1002 hefðu fundist látnir þar í landi. Að minnsta kosti 10 hafa fundist látnir í Thailandi. Yfirvöld í ríkjunum sögðu að til viðbótar væru fleiri en 2300 slasaðir í Myanmar og 16 í Tælandi. Yfirvöld eiga von á að unnið verði hörðum höndum við leit og björgun næstu daga. Her stjórn Myanmar lýsti yfir neyðarástandi og óskaði eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt að hún geri. Sænski blaðamaðurinn Joachim Medin hefur verið færður í tyrknest fangelsi eftir að hafa verið handtekinn á fimmtudag. Frá þessu greindi Andreas Gustafsson, ritstjóri sænska dagblaðsins dagens ETC í gær. Gustafsson sagði sænska ríkisútvarpinu að Medin hefði verið handtekinn skömmu eftir að hafa flogið til Tyrklands þar sem til stóð að hann fjallaði umfangsmikil mótmæli gegn stjórnvöldum í landinu. Tyrkneskir miðlar hermaði Medin hafi verið sakaður að tilheyra hryðjuverkasamtökum og að móðga forseta Tyrklands. Gustafsson segir ekkert hæft í ásökunum á hendur Medin. Utan ríkisráðherra Svíþjóðar kveðst hafa sett sig í samband við tyrkneska sendiherran í Svíþjóð. Hún segist líta málið alvarlegum augum. Bandarísk stjórnvöld segja nærri 500 mislingasmit hafa verið staðfest í landinu það sem afver ári. Þau voru tæplega 300 allt síðasta ár. Meiri hluti smita greindist í Texas eða 400. Sóttvarnastofnun Bandaríkjana segir staðfest að einn hafi látist af völdum mislinga í ár og að annað andlát sé til rannsóknar. Nærri allir sem greindust hafi ekki verið bólusettir gegn mislingum. Stofnunin segir þó litla hættu vera á víðtækri útbreiðslu á landsvísu. Robert F. Kennedy yngri heilbrigðisráðherra Bandaríkjana sagði í febrúar að stjórnvöld myndu bregðast við stöðunni meðal annars með bólusetningum. Hann hefur árum saman viðrað efasemdir gagnsemi bólusetninga og lagt til inntöku vítamína við mislingum. Gul viðvörun vegna austan hríðar í gildi á suðausturlandi, hún fellur úr gildi í kvöld. Snjódýft gæti sumstaðar orðið alltaf 50 til 70 cm samkvæmt veðurfræðingi vegagerðarinnar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, verum rást tvö.
Fyrst og fremst.
Outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst be. Just give me some candy before I Your clothes, just give me some candy after my hug.